hartzen du lehendabizi pertsonaia ospetsu bat mundu guztiak ezagutzen duen lagun bat eta bere bizitza lau kantutan kontatzen digu. Bera da Enkore taldeko abeslari lider fromana Xabi Ju Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon. Ba Xabier.
Zelan bizi gara.
Gu oso ondo. Zure bai Xabi.
Beti goles ondo ondo zigeran.
Vale, galdera beti bezala derrigorrezkoa da. Gaur nori jarriko diogu playlista just playlist egingo duzu gaur, Xabi.
Ba, gaur tokaten jaku musikari handi bat, nik miresten dodana pilo bat, eta bera da Kurt Cobain, Nirvanako abeslaria, bueno, gitarri jolea, eta musikagila, hori da, bai. Ganera, bueno, izan zen gure umetako amarkada horretako, larogeita margarren amarkadako...
Zer. Zer amarkadatako azara, Xabi, ju?
Ni txikitan, umetan...
Ez. Zer amarkadatako azara, zu, Xabi, ju?
Ni bizi izan nintzen, hilabete gitxi batzuk, larogeigarren amarkadan, esango. Hilabete gitxi batzuk, baina, bueno, berez, hombre, horrek ez dabe kontaten,
Zure infantzia larogeita amarreko amarkadan kokatuko dugu, ez da?
Horixe, horrek hilabete gitxita ez naz gogoratzen, hasi que ni...
Normala.
Larogeita margarren amarkadakoa nazela esango dut, eta nire txikitako amarkadako musika hori eraberritu eban, ez? Tipo honek. Esango dugu, ba, aurretik, larogeigarren amarkadan egon zala modan edo, ba, glam metala, dance pop, eta gero torri zan tipo hau, eta zan, zare ban, ze, hosti, ez? Neuk nire egingo dut,
eta... Zede montre.
Arrakazte euki ban, da gruntxa eta rock alternatiba bihurtu ziren amarkada horretako estilo garrantzitsuenak.
Eta horrek zesan nahi du Xabi, juri umetan zehaskantzekoenean biberoia eman eta Smells Like Teen Spirit bezalakoak jartzen zizkiotela lotara
ba,
joateko.
Egia baino zutez nik gero xeago
eskurritu
neban, baina bueno, geure amarkadako
vale, antze bine, meitzen duen
inguruan. Gainera, orain berriz ere, Kurt Cobainen izena bolo-bolo ibili da, ze bere eriotzaren inguruko
pelikula.
Muda batzuk berriz ere.
Bai, askotan esan dire gauzak, ez? Bueno, pilo, esan dire, ez dakigu danak egia diren, eta gero, bueno, filmat egingo dabe, beste bat, eta 2000, baina nioz ez dugu jakingo, ez?
Ez dugu jakingo, kontua da gaur bere bizitzari Xabi Juk playlista jarriko diola lau kantutan, eta lehen da bizikoa onako hau.
Hey Jude,
wow.
Don't make it bad, take a sad song and make it better.
Uti sarrera entzuten mesedez, bale?
Remember to let it your heart, then you can start to
make it
better. Hey Jude,
hey Jude, asteko Xabi Ju.
Bueno, Kurt Cobain urte bi gazaz esan kantaten, urte bi, eta ganera gero la urte gaz, ba, pianoa joten hasi zan, bebai. Osa, imaginatu, izan nolako ume prodigio bat.
Ja, artista zetorren
nuketatik. Bai, txiki-txikitatik, ja asko gustaten jakon kantatea eta bere kantuak egitea, ez? Baina, bere gustukon artean, The Beatlesen Hey Jude kantu hau egoan, txiki-txikitan la urte gaz, ba, berak kantate ban askotan. Eta gero, ba, nagusiagoa izan denean, ba, berak aitortu eban, ba, Liverpooleko talde mitikoa, ba, bueno, pisuzko influentzia izan zala Nirvana entzako. Eta, ba, Kurt Cobain ilostean arkitu ziren eguneroko batzuk, eta bertan irakurri alzan zelan Kurtek pilo bat mireztuten eban John Lennon. Eta bebai esan dago askotan, ba, Nirvanaren abaurekel beste kantu mitiko hori izan zala, esango dugu, ba, The Beatlesen tankerako abesti bat idazteko saiakera edo.
Ez
jakon ondo urten bere sanetan, ez? Baina, bera saiak
esan.
Orduan, ba, bueno, bere txikitako, eta, bueno, zain txikitako garai horreri kantu bat jartearen, ba, hau ze aukeratu dut, The Beatlesen Hey Jude.
Gainera, ez dakit batakizun, Xabi Ju, kantu hau nork eta nori egin zion eta zergatik.
Ba, ez, baina, zuk esan adostazu.
Begira, hau da, Lennonek bazeukan semetxo bat, Julian izenekoa, eta esan zioten, bueno,
Julian,
ba,
Julen.
Julian, ah, bueno, no. Han Julian, bai, nere tokaio, baina Julian. Eta orduan esan zioten, mesedez, Lennon jauna, mantendu ezazu zure emaztea eta zure semetxoa sekretuan, ze bestela jendea, enteratu egingo da, eta ez da komeni, ez dauka salbentarik. Orduan, pixko bat baztertuta ez izen mutiko hau, eta pena undia ematen zion horregatik, Paul McCartneyri mutikoak zejo. Ez du bere aitaz gozatzen, ez daukat traturik bere aitarekin. Eta horregatik, Paul McCartneyk berak, behin Lennon bere emaztearekin divorziatu separatu zenean, mutikoari jarri zion kanta hau. Hey Jules zen berez, baina mutikoaren anonimotasuna mantentzeko edo Hey Jude jarri zion ondoren.
Eta Makarnik aitortu dago
ala... Makarnik berak esan da, bai.
Ez que Makarniren inguruan beba dagoz beste olako historiak
bai, hilote zen eta orain doble bat dela
eta kontua da, eta hemen dator mamia melokotoia, badakizu niri Juleni txikitan aitak nola deitzen zion?
Ba ez, bai
Jules.
Venga, zuretzako beba
Mundia la benetan bikaina lehendabiziko hau eta Kurko Beinekin jarraituta bigarren pieza bat are ezagunagoa incluso esango nuke
ni. Oni en bon volumena, venga va.
Oni en bon volumena. Así era un susmagaria pa carre matentzat igual beste askok ja.
Misterio chua, eh.
Ya tanta así naiz.
Horrek.
Ona, eh? Oh, Michael Jackson jauna, hau da Thriller mitikoa.
Bueno, a ver, itxi dugu atzean esango dugu Kurt Cobainen aurtzaroa edo txikitako garai hori. Eta guazen bere instituto garaiko garai horretara, eh? Vale. Imaginatu behar dugu, a ver, zelakoa zan Kurt Cobain bere nera bezaroan. Edo,
rebeldea
eh?
Seguru.
Ba, ez dakinik. Ze, bitxu, lehenengo gauza, ba, berari ez jakon gustaten kirolik egitea. Beraz, ez da izango ba, filmetan ikusten dugune
Waterbank
horietako bat, ez? Beste motatako mutil bat zan Kurt. Bera, oso interesatuta egoan arte klasetan. Arteko klaseak bere egunerokotasuneko gauza importantenetako bat zan. Eta beste ikasgai guztietan ibilten zan marrasten, eta, bueno, arreta lar jarri barik, ez? Eta badakizu zer zan berak mintaten ebana gehienetan...
Marrazten zuena?
Bai.
Zer?
Ba Michael Jacksonen karikaturak egiten egin esan.
Ez dakit
segatik egiten basan horrek gauza, baina bai Michael Jacksonen irudi deformatuak egiten basan berak Kurt Cobainek eta ez dakit egonaz begiratzen eta zergatik obsesio hori, eh? Baina ez dugu jakin, baina bere nabezaroan bera klasetan ibiltan zan hor marrazkiak egiten eta gehiena Michael Jacksonen karikaturak ziren.
Bere gaztarako garabato gehienetan orduan hause Michael agertzen zen, eh?
Eta, bueno, esanguna neuke bebai, lehen aitatu dodana, ez? Bueno, berak 80. hamarkadako musika eraberritu ebala.
Hori da.
Eta Nirvanaren Nevermind diskoaren garaian, Michael Jackson berari galdendu jakon Billboard zerrendetan. Osea, imaginatu, ez?
Irabazi gintzion Michaeli berari.
Bai, Billboard Kurko zerrendetan, bai, goitik jarri esan, eta... Eta hori, bueno, aitatzekoa da, ez? Bere idoloa sana, edo behintzat...
Marrazten zuen hori,
gainditu zuen gero urte batzuk pasata, ez?
Eta imaginatzen duzue Michael Jackson Kurt Cobainen garabatoak egiten gero, eh?
Oh, nor daki!
Arraro izango zan, baina...
Ikusi baina kaso gara, lehena bizi miretxe eta gero pasa, Michael Jackson!
Bai, Michael Jackson berezia zan be bai, así que...
Stopped your heart. You try to scream, but dare I take the sound before you make it. You start to freeze.
Pena da, Xabi, justezu, Bilboko estudioan zaude gurekin batera elkarrekin, eta orain txeari gara deskubritzen, Antxonek nola imitatzen duen dantzan Michael Jackson.
Hori grabau behar
dozu. Neronek ere nuen ezagutzen.
Edo ez.
Bai, grabau, eta hortako dago sare sozialak, eta Twitter, eta Facebook, eta...
Arratoi.
Nik askotan sartzen azuen Facebookean ikusten aberse setxorak edizabizien egiten, ozera.
Bueno, hauek orain, Xabi, gurekin batera bisita egingo diote beste artista undioietako bati.
Joder, Xavi, ze kantu puztak.
Gaur, repertorio nakari otzuz, eh?
No.
Amy Winehouse eta Rehab, Xavi,
bueno, a ver, galetuz den badotzuet, zein dan
Amy Winehouse eta Kurt Cobainen arteko lotura edo zer daukie aman komunean edo...
27.
Oso ondo.
Generation.
Hori da. Kluba, ez? Klub mitiko hori hogeita zazpiko klubekoak dira biak. Eta zer da hau, ba, bueno, historian zehar hainbat musikari ospetsu hilegin dira, hogeita zazpi urtegaz, adibidez,
Jimi Hendrix.
Hori, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, ez asko izan dira, bueno, asko edo batzuk
bintzat. Bai, badaude, eta gainera oso ikonikoak oso garantzitsua.
Bai. Robert Johnson egaz azizan movida guztia, eta kuriosoki, ba, bueno, hogeita zazpi urtegaz, hil izan diren historian zehar, ba, hainbat.
Sekolako izarrak, bai.
Bai. Eta azkanekoa Amy izan zan. Ez dakit gogoratzen dozue, 2011an egon zan etorteko BBK Live jaialdira.
Eta etzen iritsi.
Ez. Ganera, nik daukat olako rekorte bat, enkore egonien joten.
Urte hartan,
eta badaukat olako poster txikitsu bat... Gordeta, ipinten dagoen Amy Winehouse, lan super cabeza de cartel esaten dana, super handi, eta behin enkore jartzen dago.
Elkarrekin zineten behintzat.
Bai, esken duan jo, baina esan heldu, bai, egon zan etortekotan.
Xabi, hori gero bilo behi eta erakusteko.
Hori da, ni gordeta deko dago kajoitxu baten. Eta bueno, beste amankomunean daukie beste goza bat.
Drogak eta igual.
Oso ondo, joder. Gaurre.
Lanzaren hola egin duen ikusiko bazen.
Bai, droga, bueno, biak eukie bien drogamen pekotasun handia, eta ez batak ez besteak lortu eben inoz bagustiz errabilitatea. Beraz, eurentzako, bai Amy Winehouse-entzako, eta baita Kurt Cobain-entzako, Rehab abesti mitiko eta itzel hau.
Amy eta Kurt zuentzak. Oso kerrez palima naiz, Xabi, justuko geita sei dituzu, ezta?
Horixe.
Zure rockero azara, mesedez, zaindu.
Aguantatu, Xabi.
Ondino faltaiata, ondino faltaiata.
Xabi, gurekin Kurko Beinen bizitzako playlista osatzen ari gara lau kantu hartuta, azkenengoaren bilagoaz eta azkenengoak onela esedi. Eta ezakit badakizun, Xabi Ju, baina berriz ere, Bilbao BBK Live jaialdira goaz.
Bai, horixe da. Zergatik eta, bueno, atzo entrau ginen, ez? Atzo ondala...
Atzoko notizia, bai.
Bai, atzoko notizia esan zan, bai, bueno, Pixis taldea da torren urteko BBK Live jaialdian egongo da, torko dire ona Bilbora, eta, bueno, izan da lehenengo talde potoloa edo, ez? Argitaratu da biena.
Lendabiziko kartel burua.
Horixe da. Eta bueno, hori aitzaki hartuta, hartu dut, erabaki dut, gaur agurre esatea, Where's My Mind kantu honegaz. Eta beste arrazoietako bat, eta bueno, pisu handiagoa daukon arrazoi bat, da, bueno, Kurt Cobaina asko gustaten jakon taldea zala Pixies. Eta kantu honetan, gitarra egiten daben melodia, horretan arreta jarten badugu, konturatuko gara, antzekotasun handia daukala, Smell Like Teen Spirit kantuan dago zan gitarrakaz.
Hori hasiera partean esaten duzu, kantuaren hasiera partean edo dago.
Bai, horretan dago zan gitarra, antzekotasun handia dauki,
Eta gara,
bai, a ber.
Venga, begira,
Horre gitarrak, bai. Eta ez da nire gauza, Kurtek esan dakoa da, pixi zen antzekotasun handia egoala Smell Like Teen Spirit. Hore, arrazoi bi, ez? Lehenengoa, belga laifera datozela, beste bat, Kurt Cobainia asko gustaten jakola, eta hirugarrena, neuri pertsonaki izugarri.
Eta horrekin
bakarrik jatan kantua dela, eta horregatik.
Justifikatuta dago.
Hori xera, beraz Kurten gatik, baina baita negatik, gora pixiz, Montre.
Bukatzeko pieza hau, eta honekin jarrita, lau abestitan, biografia Kurt Cobain handiari. Xabi Ju, eskerrik asko, arratsalde una pasada.
Eskerrik asko zuei, ondo seguido, chinchei, agora,